Ny vaovao ato andro nareafana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy 3 febroary taona 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Tsy voatery ho mpiasa mpanjakana intsony ireo tendrena PDS hitantana kaominina tsy manana be ny tanàna mbola afaka mirotsaka hovidiana izy ireo raha nivoarakitry ny lalàna vaovao mifehizany izay nolanena dia ny Tsimba zaza omaly. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny vondron'ny mpampiasa ho an'ny fisondrotan-karama ho an'ny sehatra tsy miankina amin'ity taona ity no resahana ny fanetsemana anaty karama ny fiakaran'ny vidim-piainana ary miainga avy eo ny kajy fampiakarana hoy ny fisemare. Lany teny amin'ny anteny miera-pirenena ny fantsiana ny lalàna famaizana ireo mpanolana zaza tsy ampitaona voatazona ny fampiarana ilay castration chimika ho an'ireo lehilahy vo eloka amin'izany fanolanana ara-nofo izany. Anvelany no daroan'ny israelianina bomba indray ny tanàna ny Rafah androany maraina sivily zato farafahakeliny no maty vokadrany raha nitatitry ny ministeran'ny fahasalamana eo anivony Hamas palestinianina. Alain Bruno no teknisianina miaraka amintsika Julia miandrinaina indray no anolotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny arahaby izay tompokilasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika nahitsika tsy voatery ho mpiasa mpanjakana ireo tendrena PDS hitantanareo kaominina tsy manana be ny tanàna intsony nankatoavina teny amin'ny anteny miera-pirenena omaly ny tolo-dalàna mirakitra izany izay manitsy ny andiny ny sasatsasany anatin'ilay lalàna fehizoro 4:18 tsipika aotra 20 mifeny vondrom-bahoaka Itsinjara-pahefana. Raha ity lalàna vaovao ity izany dia afaka mandray ny toeran'ny filohan'ny delegasiona manokana na PDS hitantana kaominina iray ny olontsotra mpanao politika na sivily fa tsy voatery ho mpiasa mpanjakana intsony araka ny voafaritry ny lalàna teo aloha. Isy filoalefitra roa kosa anampy PDS olontsotra io ka tsy maintsy mpiasa mpanjakana izy ireo. Voarakitra ao ihany koa fa afaka mirotsaka hovidiana be ny tanàna ny PDS voatendry fa kosa mametra-pelana sy manendry izay ho solony. Solombavam-bahoaka 350 moa omaly no nankato io lalàna na sipany tsiny io ary mbola andalo fankatoavana eny anosy kely. Fa isy ny fisokafana bebe kokoa amin'ny fandraisana antotantarataso an'ireo maniry ho sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika efa nampanantena ny ananganana izany moa ny filoka 20 ireo sekretera mpanjakan'ireo tony isahana ny fampidiranjiro ny ambany vohitra iady amin'ny fanotrana isahana ny fanjifana sinsisy. Laza ny mpitondra teny ny filoham-pirenena omaly nandritra ny fambolekazo ny fiadidiana ny repoblika teny amin'ny lapany avolofa mbola itony fandraisana ny antotantarataso an'ireo isahana izany toeran'izany eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena ho hita amin'ny tambazotra tserasera LinkedIn ihany koa izany tolotrasa izany isy hatrany moa ny sivana tony ny safidiananareo minisitra mba ho matianina izay voatendry ho ihany ny mpitondra teny ny filoham-pirenena Ramatoa Lova Asinirina Ranoro Maro.
Nametraka an'izay hoe sekretaira mpanjakana izay moa ndry mivozo filoha ahafahan'ireo olo ireo a misahana amina projet anankiray a izay ilaina anaovana ampafainganana zany a ireo vina fampandrosoana izay endrasantsika amin'ity manda faharoa ity. Misy 10 izy ireo a ary tafiditra tanterantsika amin'izao fotoana izao a amin'ny sivanana an'izy ireo a ahafahana mahazo an'izay sekretaira mpanjakana matianina sy tafiditra tanteraka ao anatin'ireo hoe masivana noho ny critère izay andrasana filoham-pirenena. Efa nisy moa ny anonsana taony a ary mbola tohizana izany ary manentana antsika rehetrarehetra, mbola mamerina ihany a manentana antsika rehetrarehetra izay liana te hampandrosan'ny firenena, tia tandrazana, te hiara iasa miaraka ny filoham-pirenena satria moa io sekretera mpanjakana io a dia ao anatin'ny fiadidianan'ny repoblika no rattache izany. Sokafana bebe kokoa ny olo-drehetra ilay izy a ka napetraka izany no hoe appel à candidature anio tolotrasa io a ao amin'ny tambazotra LinkedIn ny fiadidianan'ny repoblika sy ny filoham-pirenena izany ka manomboka rapitso a dia afaka ho hitantsika izany a eo anivon'izany tambazotra sosialy izany a LinkedIn.
izay zany ny fanazavany ny mpitondra teny ny filoham-pirenena amin'izay fikaroana izay ho sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidinany repoblika izay fa miandro ny vokatra ao anatin'ny zato andro ho fanatanterahana ny PGE na ny politika ankapobeny fanjakana ny solombavam-bahoaka sy ny vahoaka ny fotony ho tsarainareo minisitra tsirairay amin'ny asa vita noho ny solombavam-bahoaka nankazo be ho an'ity distrika ity dia vokatra andrasana ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra manoloana ny asandalo sy ny fakanan-keriny izay naonjaka tato ato arantsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny distrika nankazo be Rijarasoava Rakotoarisoa.
Matoa izahay tao anatin'ny vondrona iritia mbola ny safidy ny premisa dia matoky an'izany zay fa mety ho vitany ary tokony ho vitany iny programa napetrany teo iny mba angavianay depute ny andalovandreo ministra sy ny tompona ndraiky mpanjakana anatin'ny ministera tsirairay rehefa tonga izany fotoana izany a anazava aminay a ny fanatanterahana na nindrikely zay mety tsy vita amin'ireny programa anasa amin'ny ankapobeny ny fanjakana ireny. Voalaza tao zany a amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana le paikady apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana an'ireny leta hoe BOAN DSS ireny voteny tao zany ary tafiditra tao anatin'ny soratra voasoratra tao anatin'ny programa amin'ny ankapobeny. Fa ho an'ny distrika ankazobe manokana dia efa misy hetsika naharitraritra teo amin'ny 5 andro teo zany na ray volana latsaka ny fampandritahana sy ny fipetra ndraisy ny fanjakana mihitsy fobe izay taritin'ireo tompona andraikitra ao anatin'ny fandriam-pahalemana. Fa misy ny vokatra fa misy koa ny mbola ady atao satria tena ady tsy mandalo izy io fa ady mitoetra. Izay anisany resahanay tamin'ny andriamatoa ministra ny fiarovam-pirenena sy ny ministra delegué amin'ny gendarmeria ny fomba fiady a sy ny paikady a fa izay dia mangataka ny fandriam-pahalemana maharitra any amin'ny distrika misy anay ilay ny voakanay zany a ary rahatsan zay a tsy afaka mamboly tsy miompy a na natanteraka nyreny PGE PDABE programa anasa teo a arak'olona ara-piarahamonina araka ny indostria fa dia raha vao tsy milamina le fandriam-pahalemana any aminay a manjary tsy hotanteraka any aminay le PGE.
Ny lafiny sosialy lany teny amin'ny anteny mirapirenena omaly ny fanitsiana ny lalàna famahaizana ireo mpanolana zaza tsy ampy taona voatana ary nankatoavin'ireo solombavam-bahoaka ny fampiarana ilay castration chimique na fanoromana fanafody ny filahin'ireo voaheloka amin'ny fanolanana ka maharitra enim-bolana ny fijanona ny filany ara-nofo nampidirina ao anatin'io lalàna io ihany koa ny castration chirurgicale izay sazy entina mandramaty ho an'ireo mpamerikeloka na itsy sy nampiana ihany koa ny sazo an'ireo mpanolana ka sazy anterivozina mandra-pahafaty ny fanolanana zaza latsaky ny folo taona sazy anterivozina 5 hatramin'ny 20 taona ho an'ny fanolanana ankizy folo hatramin'ny 13 taona elohina isazy anterivozina folo ka hatramin'ny 15 taona kosa ireo tratra amin'ny fanolanana zaza 13 ka hatramin'ny 18 taona. Voalaza fa nohon'ny amehana dia hiatra vetrany azy io vantany vao mivoaka amin'ny haino vakijery fa tsy miandry ny fankatoavan'ny ACC fa efa nisy ny fifampiresahana dingana voalohany teo amin'ny vondron'ny mpampiasa sy ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy na ny CTM ho an'ny fisondrotan-karama ho an'ny sehatra tsy miankina amin'ny taona ity. Mbola isy ny dinika eo amin'ny rotonta amin'ny tapaky ny volana febroary izao anapahana farany ny mety ho fifanarahana nambarany avy amin'ny sendika fisemarefa efa noresahana tamin'ireo vondro ny mpampiasa fa tsentsemana anatin'ny karama aloha ny fiakaran'ny vidim-piainana miainga eo amin'izay ny kajy fandaniana kapobe ny tokantrano mpiasa ka amaritana ny fampiakarana ny karama amin'ny taona ity. Ny sekretera jeneraly ny fisemarena no manazava mananandro Jean Raphael.
Raha tamin'ny fianana tao aloha zany na vonimbolo satria hita tao daholo a fivondronana ny mpandraraha rehetra zay misy eto Madagasikara zany. Mafampiresahana zay moa amin'ny négociation an'izay a tsy vitandray andro. Ny fonona voalohany zany dia ny fijerena fotsiny ahoana ny principe hitondrana ny fisondrotan-karama amin'ity taona 24 sur arrivo ity. Dia zay le principe zay any zany no validena aloha zany. Fampidinika zany ny mpandraraha malagasy a makasika ny le principe zay narosony avy amin'ny syndicat zany. Lalatsaina voalohany napetraka zany dia hoe hotsetsia manalohany banga tamin'ny taona 2020 de karaha manidina sy ny le banga teneneto koa zany de hoe rampitahaina ny vola raisy ny mpiasa malagasy sy ny vidim-piainana dia tsy mifampitaha de iny zany lotsetseha mana vitatsetsina iny a de zay vo mamaritra isanjato amin'izay hoe otrinona ny isanjato tokony homena mpiasa amin'ity taona ity ray zay faharoa natsidika ihany koa le atao hoe ahoana ny fandaniana ilay ny mpiasa malagasy amin'ny andavanandro ao anatiny ray volana zany hoe zany raha misy tokantrano dimy ao a dia inona ny filany de tahatahakiny ahoana ny fandaniana de tahatahakiny ahoana ny vidinentana amin'ny andavanandro eny an-tsena tsy iainga amin'izay resaka hoe pourcentage zay zany satria na ny mpampiasa ny misy miaiky fa hoe mahantra le mpiasa malagasy kely le karamy fa nitanjina aloha zany a de tsy maintsy apetraka foana nitanjina hoe raha izao vidim-piainana misy atsika zao a de anyany amin'ny na ray tapitrisa no tokony apetraka ny karama farany ambany ho an'ny kategoria farany ambany raha izao fandehan'izao zany a mity volana fevrier ty zany efa tokony ivoaka ny fanarahany rotota
raha ny fizotra ny dinikiny vondrony mpampiasa sy ny syndikat dia mety amin'ny volana mey no hiatra ny fisondrotan-karama ho ihany ny syndikat fisemare
raha izao fandehan'izao zany a mity volana fevrier ty zany efa tokony ivoaka ny fanarahany rotota fa le fanarahany iny moa zany a tsy mbola isy ny orinasa mpiatrany iny zany hoe miankina amin'ny rafajakana indray hoe raha ohatra ka mivoaka amin'io zany le fanarana le protocole raoviana ny décret no ivoaka fa raha ny efa mahazatra tetaontsika moa zany a tsy de mety aminay mpiasa fa tsy hitan'zareo zay maharatsy azy a de any any amin'ny volana mi any zany vo raha izao fandehan'izao vo mety ivoaka nydidim-panjakana
zay zany ny fanazavany avy amin'ny syndikat fisemare zay misahana ny mpiasa eny anivo ny orinasa fa manana olana ihany ko ireo mpanao asa tanana zay anisan'ny mpiasa ihany ko na dia miasa tena azy tokony ho jereny ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafo sy ny ministera ny fizahontany sy ny asa tanana ny hahafahan'ireo mpanao asa tanana narivony any amin'ny distrika Nambositra mahazo ny azo sarobidy akora fototra ilaina amin'ny fanaovana ny asa tanana mijaly amin'ny tsy fahampiny ny azo anaovana ny asa tanana toy ny sary sokotra manko ireo mpanao asa tanana any an-toerana tokony misy fepetra manokana hahafahana mivarotra amin'ny mpanao asa tanana ro azo sarobidy saika ondrana ny tsokosoko tany velany zay giaza ny fanjakana kehitriny olohampitoerana fotsiny manko reny azo sarobidy ireny nefa ilain'ny mpanao asa tanana mitondra ny etaetany mpanao asa tanana ny solombavam-boaka Simon Nomenjanahary fantatra amin'ny anarana hoe fandrava
roa taona na telo taona ny any hoe hamirao a lay fafahany mpanao asa tanana mampiasa hazo mba afaka hampiasa nyreny hazo eto Madagasikara reny. Nisy ministra teo nanao ny ministra teo aloha Ramatoa Sophie Ratsiraka nanao koa ny taleparitry ny asa tanana teo aloha fa ny olana tsy miova amin'izao fotoana izao a de tsy afaka tena mampiasa an'ilay hazo zany mpanao asa tanana any aminay. Efa ndresako ihany io a tamin'ny andro ny ministry ny tontolo iainana Ramatoa Vainala sy ny ministry ny asa tanana tamin'ny fotoana ampy tany amin'ny 2021 tena amin'ny sy vato hoe ka ohatra zao io fenerivestiny misy karazana hazo be da be ny any simbasimbain'ny olona fotsiny maninina iny a raha ho alefany Ambositra hampiasan'ny olona na atao lavanto io na tsoantatra. Nisy ihany ko a lay hazo zay natao sezi nataony ministera zany ataovy lavanto de omena n'le mpanao asa tanana hatramin'izao tsy amin'ny resaka zao tena sarotro ny miteny sahirana amin'ny mpanao asa tanana hoe halalao a na omeo alalana mito anatin'ny fikambanana le mpanao asa tanana de afaka mitrandraka andreny hazo sarobidy reny izahay solombavam-boaka koa afaka manao esanza hoe depitena Ambositra ohatra manana an'le mpanao asa tanana de any amin'le toerana zay misy andreo hazo reo tsy manao asa tanana afaka manao esanza ka amin'izao fotoana izao moa zany mitambatra ny ministry ny asa tanana sy ny fizahatany tokony hatao prioritaire zany a io resaka asa tanana io satria mba mampiditra volana io hoe mahasamihafa ny Madagasikara sy ny any velany io a indrindra indrindra ny fahafahandreo mpanao asa tanandreo a mitondra ny vokatra voahodina makany velany filamatra ny asa tanana ary hoe Ambositra reny votsy ny asa tanana zay no angatahako any monsieur le ministre hoe mba midina sur terrain any Ambositra reo ny mpanao asa tanana afaka mifanampy isika omena fiofanana mpanao asa tanana mba miheno ihany ko hoe inona ny tena alahelondreo mpanao asa tananareo fa tahaka ny olona rehetra ireo tahaka ny mpamboly mpiompy taraina de mitaraina koa ny mpanao asa tanana.
Mandray anjara amin'ny fambolen-kazo hatrany moa ny mpanao asa tanana any Ambositra ka tokony hisitraka izay azo nambolen'izay izy ireo ho ihany ny solombavam-bahoaka fandrava.
efa be ny tanàna nambotry tra tamin'ny fotoanandro 2003-2007 izaho mihitsy no nitarika ny mpanao sa tanana nambory hazo tamin'izany ary tao ariana aloha efa depute de madagasikara aho a mambory hazo isataona ny mpanao sa tanana tamin'ny zoma teo a mbola nambory hazo tany amin'ny toerana antsoina hoe kazon vaty zay a anisany nrainjara ny mpanao sa tanana raha resaka fambolen-kazo manao ny mpanao sa tanana eo ambosy fa saingy zao ilay taleparitry ny asa tanana koa mahay an'le asany sa tsy mahay an'le asany satria rehefa ny taleparitra koa ne tsy mahay n'le asa omena azy dia lasa miravoravo tanana fotsiny le mpanao sa tanana
Vavao samihafa kosa vola mahery ny zato tapitrisa ariary no voasolokina lehilahy iray milaza ho mpivarotra fiara anatiny ireny tambazotra Tserasery ireny tamina olona miisa 50. Milaza ho mpivarotra fiara dia farany ary manao ireny tolotra manokana amin'ny fanamorana ny fandoavana ny vola loha amin'ny entana amidy ireny 57 isanjato ny vidin'ny fiara no ataony ray mandoa ary alotsikelikely ny amboniny raha ny fifanarahana ara-barotra ataony amin'ireo voasolokiny telo volana no fepotoana tokony ahatongavan'ny entana saingy rehefa dila ny fotoana voatondro dia tsy hita ilay rangahy na mbola mandrahona ireo voasoloky ihany koa izy amin'ny antsoa telefona ifanaovana aminy ny tena nampitaraina ireo niara-ny fisolokiana dia efa indrona hiditra amponja io mpisoloky io saingy tafavoaka atrany fanazavany ireo olona niara-ny fisolokiana nataony
tena misy trangana kolokolo ilay izy ny antony ilazako an'izay dia izao izy tia neveuna ministra teo aloha tsy misy idiran'ilay ministra aloha ilay izy a tsy piako mazava dia efa indroa migadra izy migadra indroa izy a tafavoaka foana dia rehefa mivarotra fiara izy zany dia tena tantarainy mihitsy izay tranga izay dia tononiny ihany koa ny olona mamoaka anazy hatrany hatrany ao amin'ny fitsarana rehefa mampiditra plainte izahay namanay ao anatin'ilay association des victimes mampiditra fitoriana izay any amina arrondissement ohatra ny a any amina polisy ny arrondissement dia tonga dia ohatrany hoe memezandireo polisy ireo fotsiny izay satria ny tena manana contact ao amin'ilay polisy izy misy olona fantany foana presque amin'ireo ao amin'ny polisy ireo dia lasa ohatrany hoe miteny azy mialoha hoe misy zavatra ohatran'izao atya mandana mitsokaingana avy atrany ampanjakao ny marina satria zahay ireo victime reo manana vady amanjaka manana vady aman-janaka avokoa ary tsy vola kely no azony taminay fa nahataoko raha hoe ronjato marary no mitady an'izay ronjato izay indrindra amin'izao fotoana izao amin'izao vany fotoana misy antsika izao faharoa antsoavany koa mampitandrina ny olona ao mitandrema reto a fa raha fa tsy tonga dia hitanao maso eo ny fiara aza mena ny vola fa enjana be ilay mifampitady ohatran'izao
Vaovao momba ny toetry ny andro ahina ho betsaka ny rotsakorana ny amin'ny faritra Diana, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra ary Bongolava. Rampitso Alahady mety hiteraka fikorontana ny asa amandraraha andavanandro sy ny fiandronany rano amin'ireo toerana moratondraka ny fiakaran'ny renirano ihany koa izany. Mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso na filazana loza fanairana noho izany ny faritry Diana, Analanjorofo, Analamanga, Manga Itasy sy Vakinakaratra ary Bongolava entanina trano moa ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana eny ifotiny fa nitondra fanampiana ho an'ireo sekoly ravatafo tany amin'ny distrika ny Morombe vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Alvaro Faranteo ny orinasa Stara tafo fanitso 50 sy fantsika 70 isa 70 kilao no natolotra tamin'izany ka ny leben distrika no nandray ireo fanampian'ireo izany mitatitra ny vaovao Essentiel Radio Five any Morombe
tonga nanolotra izany ny ekipa izay notarihiny directeur regional le sud-ouest ny Star Andriamatao Benja Rasolofo Manana nandray izany ihany koa ny ekipa izay notarihiny lehiben distrika ny Morombe sekoly misa 5 ato anatin'ny sisikaon'ny Morombe moa no voakasiky nyireo fanomezana ireo dia ny sekoly CG Jefferson Jean Jonas ny sekoly EPP Tsinjorano, ny sekoly EPP Belitsaka, ny sekoly EPP Mamono ary ny EPP Mangolovolo. Manam fanazavana Andriamatao Benjara Slofomanana, directeur régional sud-ouest ny Star eto Madagasikara.
Naheno ny vonana tranga sy zavatra nisy tamin'ireo sekolitsika tamin'ny tsiklona farany teo tamin'ny zavatra nitranga dia tonga izahay miaraka amin'ny anjara brikin'ny orinasa Star ho fanampiana ho an'ny fanamboarana ary anisan'ny asa lohalaharana anankiray ho an'ny orinasa Star ny fanampiana izany ka dia tonga eto izahay mitondra an'ireo 50 sy 300 tafo ary 100 fantsika fatao amin'ny tafo.
Samy nisaotra sy nankasitraka ny orinasa Star avokoa na ny lehiben'ny distrika na ny lefitry ny lehiben'ny sisko ny Morombe raha nandray anjara fitenenana noho ny fahatsapany ity orinasa ity ny mahazava-dehibe ny fanabeazana ka nitondrana izao fanampiana izao. Izay no vaovao azo amitaina avy aty Morombe, Zansiel Radio Fivé Morombe no mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Vaovao any ivelany. Efa nivoaka ny afatry ny Papa François ho an'ny Carême 1420 afatra izay miantso ny kristiana katolika andinika iraina sy ho any amin'ny fahafahana. Nambaran'ny Papa fa fotoana fiovana sy fahafahana ny Carême ka mandritra izany dia iadiana ireo fitaomana amin'ny ratsy mba ahita lalana makany amin'Andriamanitra mpanafaka. Nampitondraina ny lohateny hoe tany anefitra Andriamanitra no mitondra antsika any amin'ny fahafahana mo ny afatry ny Papa François ho an'ny Carême ho an'ity taona 2020 ity. Nodaroan'ny Israelianina bomba indray ny tananany rafahandro any maraina io tanàna io izay toerana nitsoahan'ireo mponina tany amin'ny faritry Gaza anjakan ny adiny Hamas sy ny tafika Israelianina ka efa mahery ny iray tapitrisa ireo mpitsomponenana any antoerana kehitriny. Nambaran'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka eo anivon'ny Hamas palestinianina fa sivily 100 farafahakeliny no maty alina vokatry ny bomba nitontona tamina trano fonenana roa lehibe tao Rafa. Mitohy hatrany ny dinika fikatsahambaolana momba ity zava-misy any Proche Orientika andrasana ho tonga any Egypta ny lehiben'ny Hamas Ismail Anie iresaka ny sosokevitra fampitsarana ny ady no volavolaina tany Paris Frantsa. Farany milaza ho mahe fa hitsara ny ady any Ukraine ny fitsarana iraisam-pirenenana ny Sergio Mali. Ny tory tamin'izao raharaha zao moa Ukraine izay niampanga ny Rosia fa nandika ny lalàna iraisam-pirenena tamin'ny nanafiany ny firenena ukrainianina nanomboka ny volana febroary 2020 na eo izay filazany ty fitsarana ambony indrindra eo anivon'ny firenena mikambaty izay dia nilaza ireo mpitsara eo anivon'ny CEI fa tsy mahefa kosa izy ireo amin'ny fitsarana raha tena famonoan'olona faobe kosa na tsy ny fidirany Rosia manafika any Ukraine kehitriny. Nandefa fanoanana moa Rosia etsakilany fa tsy manandrariny hitsara ny adiny samy fanjakana ny fitsarana iraisam-pirenena saingy nolavin'ireo mpitsara izany fanoanana izany. Farana ny vavoantsika tamin'ny zao antoandro izao tsy hivona aminao amin'ny fitora sasany dia mbola ho avy etondray James Daniel amitina amintsika ireo vavony songadina tamin'ity herinandro ity. Ny tenako manome ny mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy amin'ny fito maraina indray.